Ert News Radio 105,8.
Πάνε ώρες που είπα εδώ, τελειώνει η λογική. Κάτι πέρα από το μυαλό μου δίνει εντολή. Σ' άλλη διάσταση θα μπω, θα αλλάξω εποχή αφού όλα τα έχω δει. Και αντίστροφα ο χρόνος μετράει κι αγκαλιαζόμαστε και ενώνουν τα χέρια. Σαν τρελή η καρδιά μου χτυπάει και το ξεβόμαστε οι δυο μας αστέρια. Μα σε ταχύτητα πως πάμε φωτός, τα μάτια κλείνω και σφίχτα σε κρατάω. Και πριν προλάβει να κραγεί ο ουρανός, στο αποκορύφωμα του τέλους ξεσπάω. Σ' αγαπάω, σ' αγαπάω.
Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8, 10 λεπτά μετά τις 5 και αρχίζουν οι πρωινές ιστορίες. Πώς θα πάτε με τη ζέστη? Η αλήθεια είναι πως φέτος, μας καλόμαθε ο καιρός έως τώρα, είχαμε κάποιες ημέρες υψηλές θερμοκρασίες, αλλά ούτε διάρκεια είχαν, ούτε συνέχεια. Πρόσωπος καύσωνας για φέτος, μέτρια ένταση λένε οι μετεωρολόγοι, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν συγκρίνεται με τις περσινές καταστάσεις, ούτε βέβαια με τις τροπικές νύχτες που βίωσαν ήδη 2-3 φορές σε Δυτική και Βόρεια Ευρώπη από το Μάιο και μετά. Αυτό που δεν αφισβητείται είναι πως οι θερμικές νησίδες στα αστικά κέντρα και κυρίως στο κέντρο της Αθήνας είναι μια πραγματικότητα και χρειάζεται, όχι στο μέλλον, αλλά σύντομα σχέδιο ανάσχεσης. Γιατί μπορεί φέτος το καλοκαίρι να εξελίσσεται ιδανικά, αλλά δεν θα είναι έτσι κάθε χρόνο. Είναι απαραίτητο τα κέντρα των πόλεων να πολλαπλασιάσουν τους χώρους με πάρκα και μικρά δάση για να δημιουργήσουν πνεύμονες ζωής για τα κτίρια που η θερμοκρασία τους τέτοιες μέρες είναι στα ύψη στις γειτονιές και δεν μπορούν τη νύχτα να αποβάλουν τη θερμότητα. Η φετινή νυχτερινή δροσούλα των προηγούμενων εβδομάδων ήταν καταλυτική για ένα ήπιο καλοκαίρι. Το ξεχασμένο σχέδιο αναδιάταξη των γειτονιών που έλεγε κάποτε ο πρώην δήμαρχος και νυν πρόεδρος Βουλής, ο κ. Νικήτας Κακλαμάνης, για γκρέμισμα κτιρίων και αξιοποίηση των κοινόχρηστων χώρων, ίσως έφτασε η ώρα να γίνει πραγματικότητα. Ίσως γιατί σε κάποια χρόνια, μέχρι να βελτιωθεί η κατάσταση, κάποια από τα έσοδα του Δήμου θα πρέπει να πηγαίνουν για, για ένα τέτοιο σκοπό ή για να αλλάξει συνολικά η εικόνα των πόλεων. Αν όμως το σχέδιο ανάταξη των θερμικών νησίδων προωθηθεί για το μέλλον, χιλιάδες άνθρωποι θα βρεθούν σε πολύ δύσκολη θέση σε ένα από τα επόμενα καλοκαίρια που οι καιρικές συνθήκες δεν θα είναι και τόσο ευνοϊκές. Μαζί σας για την επόμενη ώρα ο Γιάννης Αργυρός, στη ρύθμιση του ήχου η Παναγιώτα Χρονοπούλου, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Μιας και μιλάμε για τον καύσωνα, η Ελληνική Πνευμολογική Εταιρεία απευθύνει έκκληση για αυξημένη προσοχή, προειδοποιώντας ότι υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα υγείας όπως ηλίαση και θερμοπληξία. Η Ελληνική λοιπόν Πνευμονολογική Εταιρεία υπενθυμίζει ότι τα βασικά μέσα προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες, επισημαίνοντας ότι παρά το γεγονός πως τα ακραία θερμικά φαινόμενα είναι συχνά στη χώρα μας, εξακολουθούν να καταγράφονται κάθε χρόνο δεκάδες περιστατικά θερμοπληξίας που οδηγούν σε νοσηλεία. Τονίζει ακόμα ότι η σωστή ενημέρωση και έγκαιρη λήψη προληπτικών μέτρων είναι καθοριστική σημασία για την προστασία της υγείας, ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. Τώρα, ποια νοσήματα προκαλούνται από την έκθεση σε αυξημένες θερμοκρασίες στον καύσωνα? Προκαλούν δύο παθήσεις, την ηλίαση, που είναι η θερμική εξάντληση, και τη θερμοπληξία. Ο οργανισμός μας λειτουργεί σωστά όταν διατηρεί στο εσωτερικό του μια σταθερή θερμοκρασία. Σε περιπτώσεις που αυτή αυξάνεται, προσπαθεί να αποβάλει την περίσσια θερμότητα, κυρίως με τον υδρότα. Όταν όμως το περιβάλλον υπάρχει υπερβολική ζέστη, αυτός ο μηχανισμός δεν επαρκεί για τη μείωση θερμοκρασίας του οργανισμού. Η αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος μπορεί να προκαλέσει βλάβες στον εγκέφαλο και άλλα ζωτικά όργανα. Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο από την αυξημένη θερμοκρασία? Κινδυνεύουν περισσότερο οι ηλικιωμένοι, τα μικρά παιδιά και όσοι πάσχουν από χρόνια καρδιακά ή αναπνευστικά νοσήματα, όπως η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Κίνδυνο μπορεί να διατρέξουν ακόμη και νεότεροι άνθρωποι όταν αθλούνται ή εκτελούν έντονες σωματικές εργασίες την περίοδο ενός καύσωνα ή καταναλώνουν αλκοόλ και δεν προστατεύονται από τον ήλιο και δεν προσλαμβάνουν αρκετά υγρά. Λοιπόν, πότε είναι αυξημένος ο κίνδυνος στον καύσωνα? Όταν υπάρχουν αυξημένα επίπεδα υγρασίας, όταν αθλούμαστε ή εκτελούμε κάποια έντονη σωματική εργασία, με την κατανάλωση αλκοόλ, με την χρήση φαρμάκων που προκαλούν απώλεια υγρών, όπως παράδειγμα τα διουρητικά, όταν υπάρχει παχυσαρκία ή όταν υπάρχουν καρδιολογικά ή αναπνευστικά προβλήματα. Όλα αυτά λοιπόν, αν πάθουμε ηλίαση λόγω της ανώδου της θερμοκρασίας του σώματος, μπορεί να έχουμε έντονη αδιαθεσία και αδυναμία, λιποθυμικές τάσεις και υπόταση, κεφαλαλγία, ζάλι, μυϊκές κράμπες, έντονη δίψα, εφίδρωση με πιθανώς κρυοδέρμα και ταχυκαρδία. Λοιπόν, θα πρέπει να αποφεύγουμε την έκθεση σε αυξημένες θερμοκρασίες, σε εξωτερικούς χώρους ή την περίφημη ηλιοθεραπεία. Θα πρέπει να παραμείνουμε σε δροσερά και κλιματιζόμενα μέρη, να αποφύγουμε μέρη που επικρατεί συνωστισμός, να αναβάλουμε την εργασία ή την άσκηση σε εξωτερικούς χώρους, να μειώσουμε τις άσκοπες μετακινήσεις ή εργασία εν αψυχή και να φοράμε άνετα, ελαφριά και ανοιχτόχρωμα ρούχα. Και βέβαια, δεν θα πρέπει να αποφύγουμε τα βαριά γεύματα και το αλκοόλ, κάτι που λένε συχνά πυκνά οι γιατροί, αλλά πολλές φορές, ειδικά αυτοί που είναι στις παραλίες, το ξεχνάμε. Λοιπόν, αυτά είναι που συστήνουν οι γιατροί. Βεβαίως θα είμαστε στο φούρνο για άλλες 48 ώρες. Μην είμαστε στην καρδιά του πρώτου καύσωνα του φετινού καλοκαιριού, με τη θερμοκρασία να σημειώνει περαιτέρω άνοδο και τις μέγιστες τιμές να φτάνουν ή και να ξεπερνούν τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ιδιαίτερα δύσκολες αναμένονται σήμερα οι συνθήκες σε περιοχές όπως η Βιωτία, η Φθιώτιδα, η Θεσσαλία, με τη θερμοκρασία να ξεπερνά τους 40 βαθμούς σε τοπικό επίπεδο. Στην Αττική ζέστα είναι επίσης έντονη, με υψηλότερες θερμοκρασίες να αναμένονται κυρίως στο θριάσιο πεδίο, όπου η υδράργυρος μπορεί να φτάσει και να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Αυτό που αλλάζει σύμφωνα με τους μετεωρολόγους και από τις αρχικές προγνώσεις είναι η μετατόπιση για λίγες ακόμη ώρες των υψηλών θερμοκρασιών, καθώς και την Τετάρτη 21 Ιουλίου αναμένεται να παραμένει μια ιδιαίτερα ζεστή ημέρα. Η αλλαγή του καιρού αναμένεται από την 5η 22 του μήνα, όπου προβλέπεται σημαντική πτώση θερμοκρασίας κατά 8 έως 10 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη συνέχεια δεν αποκλείονται βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπίου, περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας θα φτάσει μέχρι και τους 42 βαθμούς, 41 έως 42 βαθμούς και τοπικά και 43 βαθμούς Κελσίου. Για σήμερα πάντως κορυφώνεται η ζέστη στο σύνολο της επικράτειας. Στα ορεινά τμήματα της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σημειωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Στην υπόλοιπη Ελλάδα μόνο ηλιοφάνεια. Αυξημένες θερμοκρασίες 36-40 έως 40 βαθμούς στα βόρεια ηπειρωτικά τμήματα, 39-41 τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τμήματα, 42 στη Θεσσαλία, στους 40 βαθμούς Κελσίου στα ανατολικά τμήματα της Θεραίας και στην Εύβοια. 41 στην Ανατολική Πελοπόννησο, 36-40 στις νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου και 40 στην Κρήτη και στη Ρόδο. Ηλιοφάνεια συνατική σε όλη τη διάρκεια της, η θερμοκρασία από 26-40 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της, η θερμοκρασία από 23-37 βαθμούς Κελσίου. θα είναι δύσκολα τα πράγματα για ακόμη 48 ώρες. Είναι χαρακτηριστικό ότι όλη τη νύχτα δεν έπεσε στην Αττική κάτω από 29 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στο κέντρο που ήταν και ακόμη περισσότερο και πάνω από τους 30. Αυτή την ώρα έχουμε στην Θεσσαλονίκη 25 βαθμούς Κελσίου, στην Πάτρα 24, στο Ηράκλειο 26, στη Χαλκίδα 26, στη Μύκονο 25, στην Κόρινθο 26, στην Καβάλα 22, Καλαμάτα 22, Λάρισα 22 και Ιωάννα 18. Χθες υψηλότερες θερμοκρασίες είχαμε στον Πλατίκαμπο, στη Χάλκη Λάρισας με 42 βαθμούς, στην Άρτα με 41, στη Λάρισα με 41, στη Χαλκίδα με 41. Και το πιο κρύες περιοχές ήταν το Κάτω Νευροκόπη με 15, το Ανθυρό με 15, το Περιθώριο Νευροκοπίου 15, Φλόρινα 15 και ο Χειρό Νευροκοπίου 15 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Τρίτης και σαν σήμερα το 356 π.Χ. ο νεαρός Ηρόστρατος πυρπολεί τον ναόδο της Αρτέμιδας στην Έφεσο, ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου. Το 1904 ολοκληρώνεται ο υπερσιβηρικός σιδηροδρόμος, ο οποίος ξεκινάει από τη Μόσχα και φτάνει μέχρι το Βλαδιβοστόκ στον Ειρηνικό ωκεανό. Έχει μήκος 4.607 μίλια. 1925 ο καθηγητής βιολογίας John Scopes καταδικάζεται σε πρόστιμο 100 δολαρίων επειδή διδάσκει στους μαθητές του σε λύκειο της πόλης Dayton του Tennessee τη θεωρία της εξέλιξης του Καρόλου Δαρβίνου. 1928 ο μποξέρ Τζιν Τούνεϊ αποσύρει τα ήττους από τα ρινγκ σε ηλικία 30 ετών. Και το 1950 η Βουλή παραπέμπει στο ειδικό δικαστήριο τον τέος Υπουργό Μεταφορών Πάνο Χατζιπάνο με την κατηγορία της απιστίας κατά του δημοσίου σχετικά με σκάνδαλο μεταφοράς των καυσίμων. Στις 15 Φεβρουαρίου 1951 θα καταδικαστεί σε 2 μήνες φυλάξη με τριετή αναστολή. 1965 έχουμε μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας κατά της κυβέρνησης των αποστατών, αντιμετωπίζονται από την αστυνομία με δακρυγόνα και γκλόμπς. Νεκρός πέφτει ο 22χρονος φοιτητής Σωτήρης Πέτρουλας στη συμβολή των οδών Σταδίου και Εδουάρδου Λό. Σαν σήμερα το 1816 έρχεται στη ζωή ο Paul Julius von Reuter. Είναι ο Ισραήλ Μπιρ Γιουσαφά το πραγματικό του όνομα, γερμανός δημοσιογράφος και επιχειρηματίας, ιδρυτής του περίφημου πρακτορείου ειδήσεων Reuters. 1899 ο Ernest Hemingway, ο Αμερικανός δημοσιογράφος και συγγραφέας, έρχεται στη ζωή, βραβεύτηκε με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1954. Και το 1911 γεννιέται ο Marshall McLuhan, ο Καναδός παιδαγωγός και κοινωνιολόγος, ένας από τους πρώτους που αντελήφθη τις καθοριστικές επιπτώσεις τεχνολογίας στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και στη διαμόρφωση της σύγχρονης κοινωνίας ευρύτερα. Το 1928 φεύγει από τη ζωή ο Κώστας Καριωτάκης, ο Έλληνας ποιητής. Το 1965 ο Σωτήρης Πέτρουλας, ο Έλληνας φοιτητής και στέλεχος της Νεολαίας Λαμπράκη. Και το 1974 ο Γιώργος Κατσάνης, αθλητής στίβου του Ηρακλή Θεσσαλονίκης, αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων με καταγωγή από το σιδηρόκαστρο Σερών. Σκοτώθηκε στη Μονή του Αγίου Ιλαρίωνα στην Κύπρο και προς τιμή του Σπρίντερ ο Ηρακλής έδωσε το όνομά του στο κλειστό γήπεδο του Βόλεϊ. Don't come easy. Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στην Αργυρό και στο Δημήτρη. Από το Άσος Κινουρίας μας στέλνουν ότι έχει 30 βαθμούς αυτή την ώρα. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη από την Κυψέλη. 31 βαθμούς στην Κυψέλη αυτή την ώρα. Προφανώς είναι από τις θερμικές νησίδες που λέγαμε προηγουμένως. 28 βαθμούς από τον Νίκο στα Τρίκαλα. Αισιοδοξία και ελπίδα μας λέει. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Καλημέρα. 27 βαθμούς από την όμορφη Αμόχωστο μας στέλνει ο Κώστας. Σας ευχαριστούμε όλους για τα πολύ όμορφα μηνύματα που μας στέλνετε καθημερινά. Στα αθλητικά τώρα, η Ναϊ Μέγγεν βρέθηκε στον δρόμο του Ολυμπιακού. Είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και ήταν η περσινή έκπληξη του Ολλανδικού πρωταθλήματος, έχοντας την καλύτερη επίθεση αλλά μία από τις χειρότερες άμυνες με 53 γκολ παθητικό. Από το περσινό ρόστερ έχασε τον Μπασάρο Νάλ, το νεαρό εξτρέμ που τον πούλησε έναντι 12,5 εκατομμυρίων ευρώ στη Λίλ, χωρίς η ίδια να έχει κάνει κάποια πολύ μεγάλη κίνηση. Και η σημαντικότερη ίσως είναι αυτή του Μοντέρο, του 32χρονου μέσου από το πράσινο ακροτήρι. Επίσης απέκτησε από τη Σίτιντραχτ τον Κάι Σιρχάουζ. Θα θυμάστε τον πατέρα του, ήταν εδώ στην ΑΕΚ πρόεδρος για ένα διάστημα, ο οποίος έχει ελληνικό διαβατήριο, γιος του Κορνίλιου Σιχάους λοιπόν, ο οποίος είχε περάσει εδώ από αρκετές εταιρείες. Επίσης η Ολλανδική ομάδα έχει δείξει ενδιαφέρον για τον πολύπειρο Ντούσαν Τάντιτς, ο οποίος είχε ξεκινήσει την καριέρα του στην Ολλανδία από την Άι Μέγγεν. Το πρώτο παιχνίδι είναι προγραμματισμένο να γίνει την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου, στις 4 ή στις 5 του μήνος, ενώ η ρεβάνς θα γίνει μια εβδομάδα μετά, στις 11 του ίδιου μήνα. Ο ΠΑΟΚ τώρα κληρώθηκε με την Χάμαρμπι ή την Άντρελεχτ στον δεύτερο προκριματικό γύρο. Θα είναι ο αντίπαλος λοιπόν στον τρίτο προκριματικό γύρο. Οι δύο ομάδες θα παίξουν μεταξύ τους στο δεύτερο προκριματικό γύρο και βέβαια ο δικέφαλος θα πρέπει να αποκλείσει την Δυναμό Κιέβου, ενώ αν αποκλειστεί θα υποβιβαστεί στο Conference League. Η Άντρελεχτ πέρσι είχε αποκλειστεί από την ΑΕΚ και γενικά έχει χάσει την έγκλη της, ενώ προσπαθεί σιγά σιγά να επανέλθει. Προπονητής είναι ο Πορτογάλος Μπρούνο και νέος παίκτης ο Μπιανκόν που έφυγε από τον Ολυμπιακό. Έχασε τρεις παίκτες, τους οποίους έχει πουλήσει με 20 εκατομμύρια, με 15 και με 10, στην Χόφενχάιμ, στην Αλτιχάντ και στη Φράιμπουργκ. Ενώ ο Παναθηναϊκός θα παίξει, εφόσον περάσει το εμπόδιο της Ουγγρικής Πάξη, θα παίξει με τη Σπάρτακ Βάρνα ή την ΤΣΣΚΑ 1948 από τη Βουλγαρία στον τρίτο γύρο, στον τρίτο προβληματικό του Conference League. Αυτές είναι οι κληρώσεις για τις ελληνικές ομάδες. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Ελπίζουμε να προχωρήσουν όπως και πέρσι. Πήγαμε πάρα πολύ καλά πέρσι. Αν συνεχίσουμε με μια αντίστοιχη πορεία και φέτος, σίγουρα θα είμαστε πολύ πιο δυνατοί, θα κατεβούμε και από τη 12η θέση που ήταν πέρσι ο στόχος και δεν το καταφέραμε για 100 βαθμούς, σίγουρα θα μπούμε στην πρώτη δεκάδα. Τι μας φέρνει η σημερινή ημέρα? Φέρνει 4 νέες παρεμβάσεις για τη χρήση των ηλεκτρονικών πατινιών, προσπαθώντας η κυβέρνηση να βάλει μια τάξη σε αυτή τη ζούγκλα που επικρατήσε κυκλοφοριακά το τελευταίο διάστημα. Έρχονται προς ψήφιση σήμερα στην Βουλή, με βασικό στόχο την προστασία των ανηλίκων, όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κ. Γιώργος Κότσιρας. Όπως εξήγησε, οι αλλαγές προέκυψαν μετά τη διαπίστωση ότι τα υψηλότερα ποσοστά ατυχημάτων και ιδιαίτερα των σοβαρών ατυχημάτων καταγράφονται σε χρήστες κάτω των 17 ετών. Φέρνουμε μια πρωτοβουλία προκειμένου να προστατεύσουμε κατά κύριο λόγο τους ανήλικους. Προτεραιοποιήσαμε αυτή την ανάγκη, γιατί είδαμε βάσει στατιστικών ότι κυρίως στους συμπολίτες μας που είναι κάτω των 17 ετών υπάρχουν αυξημένα ποσοστά ατυχημάτων και πιο σοβαρών ατυχημάτων. Ο κ. Κότσιρας υπογράμμισε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της σωματικής ακαιρεότητας, ιδιαίτερα παιδιών και εφήβων, αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Έτσι λοιπόν, οι 4 βασικές παρεμβάσεις είναι ότι απαγορεύεται η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών, καθιερώνεται υποχρεωτική ασφάλιση για όλα τα ηλεκτρικά πατίνια και όλους τους χρήστες, αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για παραβάσεις όπως οι κυκλοφορίες σε δρόμους όπου το όριο ταχύτητας υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα την ώρα. Απαγορεύεται στις εταιρείες να πωλούν, να μισθώνουν ή να παραχωρούν ηλεκτρικά πατίνια σε άτομα κάτω των 17 ετών. Παράλληλα, θα δημιουργηθεί Μητρώο ηλεκτρικών πατινιών στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ώστε να είναι ευκολότερη η ταυτοποίηση του κατόχου και του χρήστη κάθε οχήματος. Και βέβαια, οι συγκεκριμένες διατάξεις προωθούνται άμεσα και αυτόνομα, χωρίς να περιμένουν τις υπόλοιπες αλλαγές που σχεδιάζονται στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Όπως τόνισε ο αρμόδιος Υπουργός, στόχος είναι το αυστηρότερο πλαίσιο να τεθεί σε ισχύ μέσα στο καλοκαίρι. Βεβαίως ισχύουν πάντα οι βασικές υποχρεώσεις για όλους τους χρήστες ηλεκτρικών πατινιών, όπως είναι η χρήση κράνους, η απαγόρευση χρήσης κινητού τηλεφώνου ή ακουστικών κατά την οδήγηση, ενώ προστίθεται και η υποχρεωτική ασφάλιση. Λοιπόν, μακάρι όλα αυτά να γίνουν πραγματικότητα, γιατί χρειάζονται, γιατί πραγματικά η κατάσταση είχε ξεφύγει, όπως επίσης πρέπει να γίνει κάτι και με το παρκάρισμα, καθώς τώρα κυρίως οι 17χρονοι και οι νεότεροι που τα έπαιρναν τα άφηναν όπου ήθελαν, με αποτέλεσμα να γίνονται πάρα πολλά ατυχήματα, είτε γιατί κάποιοι οδηγοί προσπαθούσαν να παρκάρουν και δεν τα έβλεπαν, είτε γιατί ήταν πεσμένα, ή γιατί κάποιος προσπαθώντας να περπατήσει στο πεζοδρόμιο μπερδευόταν με τα πατίνια και έχανε την ισορροπία του. Όλη αυτή η κατάσταση ελπίζουμε ότι θα διορθωθεί, κυρίως όμως ότι κάποια παιδιά χωρίς κανένα μέτρο προστασίας έπαιρναν ένα πατίνι χωρίς να γνωρίζουν τους κανόνες κυκλοφορίας, κυκλοφορούσαν σε αυτοκινητόδρομους και είχαμε πολύ οδυνηρά αποτελέσματα. Τώρα, μια και η Παναγιώτα Χρονοπούλου προηγουμένως ήθελε να μάθει για το τι θα γίνει στο στενά του Ορμούζ, η ναυσιπλοεία είναι σε οριακό σημείο, καθώς οι επιθέσεις του Ιράν σε εμπορικά πλοία και η συνέχιση των αμερικανικών στρατιωτικών πλημάτων έχουν προκαλέσει νέα κλιμάκωση στην περιοχή. Τα περισσότερα πλοία αποφεύγουν πλέον τη διέλευση από το στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό ή απενεργοποιούν τα ζήματα εντοπισμού τους, ενώ οι αγορές παρακολουθούν με ανησυχία τις εξελίξεις λόγω του κινδύνου περαιτέρω διαταραχών στις παγκόσμιες ενεργειακές ροές. Λοιπόν, η κίνηση τις τελευταίες ημέρες φαίνεται να έχει ακινητοποιηθεί πάλι, σύμφωνα με τα στοιχεία παρακολούθησης πλοίων, όπως σημειώνει το Bloomberg. Το θαλάσσιο πέρασμα, από όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το 1 πέμπτο του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που καταναλώνεται παγκοσμίως, ανακοινώθηκε από το Ιράν πως είναι ξανά κλειστό μετά την επανέναρξη των εχθροπραξιών. Τώρα και οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν εκ νέου αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στον κόλπο, ενώ χθες αργά το βράδυ υπήρξε μία πρόταση από κάποιους διαπραγματευτές να επανέλθει μια δεκαήμερη εκεχηρία σε μια προσπάθεια να σωθεί η εκεχηρία που είχε και η συμφωνία που είχε γίνει το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Όμως πάντως τελευταίες εξελίξεις έφεραν μια εκτείναξη στα σύστημα των καυσίμων στα υψηλότερα επίπεδα του τελευταίου μήνα και όπως αναφέρει το Reuters χθες, παρότι οι τιμές εκτινάχθηκαν στα υψηλότερα επίπεδα του τελευταίου μήνα, επικράτησαν ρευστοποιήσεις καθώς η αγορά αξιολόγησε τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Το Brent υποχωρούσε κατά 19 cents ή περίπου 0,2% στα 87,93 δολάρια το βαρέλι, έχοντας νωρίτερα αγγίξει και τα 91,42. Ενώ το αμερικάνικο αργό κατέγραφε απόλυτες 38 cents στα 82,12 δολάρια το βαρέλι, ενώ προηγουμένως είχε φτάσει και τα 85,39 δολάρια το βαρέλι. Όπως καταλαβαίνετε, παίζονται πολύ μεγάλα παιχνίδια στις παγκόσμιες ροές των καυσίμων και βέβαια είναι μια νέα γεωπολιτική πραγματικότητα η οποία έχει επαναφέρει στο τραπέζι ένα σενάριο που μέχρι πρόσφατα φαινόταν αρκετά απομακρυσμένο, την επιστροφή του πετρελαίου στα 100 δολάρια το βαρέλι. Αρκετοί αναλυτές προειδοποιούν ότι μια περαιτέρω επιδείνωση κατάστασης ή ένας ουσιαστικός περιορισμός των ενεργειακών ροών μέσω του Ορμούζ θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα άνοδο των τιμών. Και όπως επισημαίνουν, οι αγορές δεν αποτιμούν μόνο τον άμεσο στρατιωτικό κίνδυνο, αλλά και το ενδεχόμενο να δημιουργηθούν πραγματικές ελλείψεις στην παγκόσμια αγορά του αργού πετρελαίου. Αν πραγματοποιηθεί αυτό το σενάριο, θα μπορούσαν να κινηθούν υψηλότερα οι τιμές και να μεταφερθούν οι πιέσεις σε ολόκληρη την αλυσίδα της οικονομίας. Και βέβαια δεν αφορά μόνο την ενέργεια, αφορά την ακριβότερη πρώτη ύλη που μεταφράζεται σε υψηλότερο κόστος μεταφορών, βιομηχανική παραγωγή, εφοδιαστική αλυσίδα και πάει λέγοντας σε μια σειρά ενεργειών που θα δημιουργήσουν νέες πληθωριστικές πιέσεις. Πάνω που είπαμε, δόξα τω Θεώ, ότι είχαμε αποφύγει αυτή την πολύμηνη σύγκρουση, επανήλθαμε και τώρα βεβαίως περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις, περιμένουμε να δούμε αν τελικά οι διαπραγματευτές θα καταφέρουν να πείσουν τις δύο πλευρές να κάτσουν ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ή μέχρι το τέλος του μήνα θα δούμε ένα νέο άλμα πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι που δύσκολα πλέον μπορεί να αποκλειστεί. Επιστρέφουμε στα δικά μας. Χθες είχαμε τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός έστειλε πολλά μηνύματα και εντός και εκτός του κόμματός του. Είπε ότι η εκλογική Κυριακή είναι μία και είναι η πιο κρίσιμη. Δεν υπάρχουν περιθώρια για ρίσκα καταστροφής. Έστειλε μήνυμα στήριξη των βουλευτών που βρέθηκαν στην δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κλείνοντας τη συζήτηση της στη κοινοβουλευτική ομάδα. Ενώ επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Και εξαπέλυσε επίθεση τόσο στον επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη, όσο και τον επικεφαλής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, τον κύριο Τσίπρα. Ο Πρωθυπουργός ήθελε να εμπεδωθεί η αίσθηση της εγρήγορσης στους γαλάζιους βουλευτές. Οι εκλογές, είπε, θα γίνουν την άνοιξη του 2027, αλλά εμείς θα τρέχουμε σαν εκλογές να είναι αύριο. Ταυτόχρονα περιέγραψε την επόμενη εθνική αναμέτρηση ως την πιο κρίσιμη μάχη που έχει δώσει ως σήμερα η παράταξη, επαναφέροντας με ένταση το δίλημα της πολιτικής σταθερότητας. Η Κυριακή της κάλυψης θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως η κρισιμότερη που έχουμε δώσει μέχρι σήμερα, καθώς τότε θα κριθεί εάν η χώρα θα συνεχίσει να προοδεύει ή θα χάσει όσα κατέκτησε τα προηγούμενα χρόνια. Η Κυριακή είναι μία και μοναδική. Δεν υπάρχουν δοκιμαστικές Κυριακές διαμαρτυρίας, ούτε πρόβα τζενεράλε με δίθεν μηνύματα, ούτε περιθώρια για ρίσκα καταστροφής. Έθεσε ως επιλογή μια ισχυρή κυβέρνηση φροντίδας, σιγουριάς και αποτελέσματος, προειδοποιώντας ότι η Ελλάδα δεν αντέχει ούτε πισωγυρίσματα, ούτε να εχμαλωτιστεί σε αδιέξοδα κυβερνησίας ή διακομματικών παζαριών. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, σταδιακά ο κύριος Μητσοτάκης, έστω και στον τελευταίο γύρο αυτής της πρώτης άτυπης προεκλογικής εκστρατείας, αρχίζει να θέτει τα διλήμματα των εκλογών. Τώρα, αναφερόμενο στη φετινή ΔΕΘ, αυτό που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, καθώς συνήθως στη ΔΕΘ υπάρχουν οικονομικές εξαγγελίες και πέρσι είχαμε αρκετές φοροαπαλλαγές, και με δεδομένες τις εξαγγελίες που έχουν γίνει από πολλά κυβερνητικά στελέχη και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ότι και φέτος θα υπάρξει στήριξη της μεσαίας τάξης, των επαγγελματιών και των μισθωτών, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το ποιο θα είναι το σχέδιο, το οικονομικό σχέδιο που θα προκρίνει το επιτελείο της κυβέρνησης. Χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός τη φετινή ΔΕΘ ως τεστ αξιοπιστίας για όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Προανήγγειλε συγκεκριμένες παρεμβάσεις για τη στήριξη της μεσαίας τάξης, με ιδιαίτερη έμφαση στους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά έκλεισε την πόρτα σε ένα νέο γύρο παροχολογίας. Δεν θα ενδώσουμε, είπε, στον πειρασμό ενός πλεονάσματος παροχολογίας. Διεμήνησε, σημειώνοντας ότι στη Θεσσαλονίκη η κυβέρνηση θα παρουσιάσει το σχέδιό της για την Ελλάδα του 2030 και θα απαντήσει με την αλήθεια των αριθμών στις κάλπικες υποσχέσεις που κυκλοφορούν. Ο Πρωθυπουργός ανέβασε τους τόνους, φωτογραφίζοντας τον Αλέξη Τσίπρα για την πρόθεση φορολόγηση του 1% του πλούτου, λέγοντας ότι είναι οι ίδιοι που φορολόγησαν το 99% των Ελλήνων, ενώ έστρεψε τα πειρά του και προς το Πασόκ. Θα δοκιμαστούν οι τζάμπα παροχές που διακινεί η αντιπολίτευση, αλλά και εκείνοι που φαίνονται σοβαροί με την κοστολόγηση των εξαγγελιών τους, χαρακτηρίζοντας τη Θεσσαλονίκη καθρέφτη της αλήθειας για όλους. Μίλησε για ένα εκρηκτικό κοκτέιλ στη δημόσια ζωή, το οποίο συνθέτουν οι ακοστολόγητες παροχές, η δημαγωγική σκανδαλολογία και ένας τυφλός αντικυβερνητισμός που, όπως είπε, αποκτά ενίοτε και προσωπικά χαρακτηριστικά. Κατηγόρησε ένα τοξικό κέντρο που επιχειρεί να ενώσει μια ετερόκλητη Βαβέλ με μοναδικό στόχο την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία, ενώ χαρακτήρισε το ΠΑΣΟΚ δήθεν σοβαρό κόμμα που θυμήθηκε να υποσχεθεί δωρεάν εισιτήρια στους νέους. Όπως καταλαβαίνετε, ανεβαίνουν οι τόνοι, παρότι βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Και ανεβαίνουν βεβαίως από όλες τις πλευρές, θα τα πούμε συνέχεια και για την αντιπολίτευση. Πάντως ο κύριος Μητσοτάκης επανήλθε στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, επανήλθε ότι υπήρξαν αστοχίες. Βεβαίως είπε ότι δεν είμαστε εδώ για να συγκαλύψουμε οποιαδήποτε παρανομία. Όμως στην προκειμένη περίπτωση, είπε, πρόκειται για κάτι το τελείως διαφορετικό. Θα μου πείτε τώρα, μόνο αυτό ήταν, μιλούσε ο κύριος Μητσοτάκης για 1-2 ώρες? Όχι, έκανε 2 ομιλίες ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά υπήρξε και αρκετή συζήτηση μεταξύ των βουλευτών. Τέθηκε μάλιστα, αν θυμάστε, ο κύριος Μητσοτάκης πριν από μερικούς μήνες, στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης, είχε βάλει ένα θέμα ασυμβιβάστου μεταξύ των ιδιωτήτων του βουλευτή και του υπουργού. Το είχε προαναγγείλει, αν δεν κάνω λάθος, τον περασμένο Απρίλιο. Σύμφωνα με την πρωθυπουργική πρόταση, στόχος ήταν η ενίσχυση και αναβάθμιση του ρόλου του βουλευτή σε ένα μοντέλο αντίστοιχο με αυτό της Γαλλίας, όπου η βουλευτική ιδιότητα αναστέλλεται κατά την περίοδο στην οποία ο βουλευτής θα ασκούσε υπουργικά καθήκοντα. Τότε λοιπόν υπήρξαν αρκετοί βουλευτές οι οποίοι είχαν αντιδράσει, υπήρξε έτσι μια γκρίνια εσωκομματική, η οποία είχε φτάσει μέχρι το πρωθυπουργικό γραφείο. Τώρα λοιπόν αρκετοί από τους γαλάζιους βουλευτές έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους στο ασυμβίβαστο, όπως έγινε χθες με τον Γιώργο Βλάχο, ο οποίος τόνισε ότι δεν θα ψηφίσει αυτή την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας στη συνταγματική αναθεώρηση. Στην απάντησή του ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η κοινοβουλευτική ομάδα, εάν δεν συμφωνεί με τη συγκεκριμένη διάταξη, υπάρχει δυνατότητα επανακαθορισμού των ασυμβιβάστων με αυξημένη πλειοψηφία. Ξεκαθάρισε όμως ότι δεν διακρίνει διάθεση για αυστηρότερα ασυμβίβαστα κατά την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Δήλωσε ότι σέβεται αυτή τη θέση και προανήγγειλε ότι αν διαπιστωθεί η ανάγκη, η διάταξη θα απαλληφθεί πλήρως. Μάλιστα, ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας στην αναθεωρητική διαδικασία, Ευρυπίδης Ηλιανίδης, χαρακτήρισε ως στοιχείο κοινοβουλευτικής υπεροχής το περιθώριο που δόθηκε στους βουλευτές να εκφραστούν κατά συνείδηση. Και είναι πολύ καλό αυτό που υπάρχει εσωκομματική δημοκρατία, ότι μπορούν οι βουλευτές, γιατί ξέρετε και οι βουλευτές πολλές φορές αισθάνονται λίγο παραμελημένοι. Είναι γνωστό, δεν είναι μόνο στο κυβερνών κόμμα. Σε όλα τα κόμματα αισθάνονται παραμελημένοι οι βουλευτές. Κυρίως θεωρούν ότι είναι για να κάνουν τη λάτζα, την κοινοβουλευτική λάτζα, και από εκεί και πέρα να υπακούν σε αυτά που θέλει η ηγεσία, είτε είναι το κόμμα στην κυβέρνηση, είτε είναι στην αντιπολίτευση. Χθες είχαμε και μια πρωτοβουλία από τον Δημήτρη Τσιόδρα, τον Ευρωβουλευτή, μια επιστολή 21 Ευρωβουλευτών στην Κομισιόν για να λάβει μέτρα για τις διαφορετικές τιμές σε παρόμοια προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέτει λοιπόν αυτή η επιστολή το ζήτημα των αδικαιολόγητα διαφορετικών τιμών σε παρόμοια ίδια προϊόντα και ότι χτυπώσει την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών και την ενιαία αγορά. Αυτό ήταν στην κοινή επιστολή πρωτοβουλία του Δημήτρη Τσιόδρα προς τους εκτελεστικούς αντιπρόεδρους της Κομισιόν και τη συνυπογράφουν 21 ευρωβουλευτές από 5 πολιτικές ομάδες του Ευρωκοινοβουλίου και 16 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντιμετωπίζουν παρόμοιο πρόβλημα. Δηλαδή είναι ευρωβουλευτές από την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, τη Δανία, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Κροατία, τη Μάλτα, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία και την Τσεχία. Είναι σαφές ότι χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει μέτρα, να μην περάσουν τα κόλπα που χρησιμοποιούν διάφορες εταιρείες, δηλαδή υπάρχει μητρική εταιρεία και στη συνέχεια φτιάχνει θυγατρικές σε κάθε χώρα ώστε να μην φορολογείται, να έχει διαφορετικές τιμές και να μπορεί να πουλάει, ας πούμε, ένα γιαούρτι σε διαφορετική τιμή, πολύ μεγαλύτερη σε κάποια χώρα που δεν έχει πολύ μεγάλη ένταση, δεν έχει πολύ μεγάλες πωλήσεις για παράδειγμα, και αντίθετα σε κάποια άλλη χώρα που έχει ιδιαίτερο εμπορικό ενδιαφέρον να κατεβάζει την τιμή ώστε να καταφέρει να εξασφαλίσει πολύ μεγαλύτερο τζίρο.
Θα με χάσεις τη στροφή. μια σ' ακούω να γελάς, μια να κλαις και να πονάς. Σ' ό,τι κι αν σκέφτω, εσύ θα περισσεύεις. Δεν σε πιάνω πουθενά, ούτε θέλω τελικά. Σαν δυο σώματα, σ' αντίθετη τροχιά. Μια σ' ακούω να γελάς, μια να κλαις και να πονάς. Σ' ό,τι κι αν σκέφτω, εσύ θα περισσεύεις. Δεν σε πιάνω πουθενά, ούτε θέλω τελικά. Σαν δυο σώματα, σ' αντίθετη τροχιά. Μια σ' ακούω να γελάς, μια να κλαις και να πονάς. Σ' ό,τι κι αν σκέφτω, εσύ θα περισσεύεις. Δεν σε πιάνω πουθενά, ούτε θέλω τελικά. Σαν δυο σώματα, σαν αντίθετη τροχιά.
Πάμε να μάθουμε τι γίνεται στον κόσμο. Στην Ιταλία είχαμε μια μεγάλη επιχείρηση αστυνομίας, συμμορίες ανηλίκων που μπήκαν στο στόχαστρο. Σε 44 περιφέρειες της χώρας πραγματοποιήθηκαν πάνω από 500 συλλήψεις, συνελήφθησαν 47 ανήλικοι και 492 ενήλικες, κατασχέθηκαν πάνω από 700 κιλά ναρκωτικών ουσιών, 49 περίστροφα, 87 μαχαίρια και πολλά αιχμηρά αντικείμενα, ενώ ασχήθηκαν συνολικά 954 ποινικές διώξεις. Οι έλεγχοι και οι έφοδοι πραγματοποιήθηκαν στις μεγαλύτερες ιταλικές πόλεις, με κυρία έμφαση να δίνεται στις πόλεις του Μιλάνου, της Ρώμης, της Φλωρεντίας, της Νάπολης, του Παλέρμου, της Κατάνης και στη Σικελία. Όλα αυτά βεβαίως σε περιοχές, σε σημεία που διακινούνται τα ναρκωτικά και υπάρχει έντονη νυχτερινή ζωή σε εμπορικά κέντρα, δημόσια πάρκα και πλατείες, σε δρόμους γύρω από σιδηροδρομικούς σταθμούς. Στην επιχείρηση συμμετείχαν πάνω από 1.000 άντρες της Ιταλικής αστυνομίας και όπως ανακοινώθηκε, κατασχέθηκαν πάνω από 300.000 ευρώ σε μετρητά. Ακόμη και στο διαδίκτυο εντοπίστηκαν και τέθηκαν εκτός λειτουργίας 931 προσωπικά προφίλ, μέσω των οποίων δινόταν ιδιαίτερη έμφαση στην άσκηση σωματικής βίας και στη χρήση των όπλων. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό το κύμα της ανήλικης βίας, της παραβατικότητας που έχει φτάσει και στη χώρα μας, αλλά φαίνεται ότι σαρώνει σε όλη την Ευρώπη, είναι υπαρκτό και στην γειτονική Ιταλία. Στη γειτονική Ιταλία βεβαίως, όπου εδώ και πάρα πολλά χρόνια υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Λοιπόν, 46 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι κατάλληλη στιγμή να πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, στις πλάτες των συνεπών, οι ανεξόβλητοι λογαριασμοί, η επιβάρυνση στην τελική τιμή φτάνει σχεδόν τα 6 λεπτά την κιλοβατόρα. Δηλαδή, για κάθε κιλοβατόρα πληρώνουμε 6 λεπτά για ανεξόβλητους λογαριασμούς, κυρίως από κάποιους οι οποίοι έχουν αλλάξει πάροχο και είναι δύσκολο πλέον να εισπραχτούν τα χρέη τους. Τέλος, σε περικοπές συνταξιχηρίας κατατέθηκε στη Βουλή η σχετική διάταξη. Οι καύσονες αυξάνουν και τη σκόνη στη Νότια Ευρώπη. Τους έκοβε το νερό και τους έκαιγε για τις καλλιέργειες, εάν δεν του έδιναν χρήματα. Όλα αυτά στο Δήμο Πύλου Νέστορος, από έναν πρώην άνθρωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η κληρονομιά ενός διαφορετικού Μουντιάλ με μια καταπληκτική φωτογραφία στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής και εντυπωσιακό άνοιγμα για την Οδύσσια, 151.415 εισιτήρια το πρώτο τετραήμερο, όλα αυτά στην Ελλάδα. Χτυπήματα δίχως τέλος στην Ουκρανία και τη Ρωσία και το δημόσιο χρωστάει 3 δισεκατομμύρια σε προμηθευτές, ενώ χρωστάει και επιστροφές φόρων σύμφωνα με την Καθημερινή. Πάμε στα νέα. Προς νέο καθεστώς και για τις απολύσεις, με παρέμβαση του οργανισμός ΟΣΑ, ζητά να περιοριστεί η προστασία και να μειωθούν οι αποζημιώσεις. Στην Ελλάδα η προειδοποίηση απόλυσης είναι από 1 έως 4 μήνες, ανάλογα με την προϋπηρεσία. Όσο αυξάνονται τα χρόνια εργασίας, τόσο μεγαλώνει η περίοδος προειδοποίησης και η αποζημίωση απόλυσης. Γίνεται ακόμα πιο αυστηρό το πλαίσιο για τις ομαδικές απολύσεις. Οι αλλαγές αυτές προτείνονται με την επίφαση της κινητικότητας των εργαζομένων. Αναθεώρηση το Μαξίμου υποχωρεί για το ασυμβίβαστο, τι είπαν και τι ψηφίσαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στη χθεσινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Βολές κατά Κοβές και έμεσες αιχμές κατά Σαμαρά. Πολιτικό παρασκήνιο, το Ρουτσουρέης και η επέτειος της εισβολής, ο Ανδρουλάκης, η ειδική αποστολή στο Θερμαϊκό. συναυλίες, η κλιματική αλλαγή φέρνει ακυρώσεις και Downing Street 10, νέος ο ένικος, παλιά τα προβλήματα. Ποια μηνύματα έστειλε ο Άντι Μπέρναμ με τους υπουργούς που επέλεξε. Και οι τιμές, τα μυστικά για φθηνότερη φοιτητική στέγη σήμερα, πώς διαμορφώνεται η εικόνα στις μεγαλύτερες και στις μικρότερες φοιτητές του πόλης. Λοιπόν, και εχθές είχαμε τη δυσάρεστη είδηση, έφυγε ο Kevin Keegan, ο σπουδαίος άνθρωπος, ο στάρ του ποδοσφαίρου. Ο Θωμάς Μαύρος μέσα από την ομάδα αποχαιρετά τον Άγγλο Superstar της δεκαετίας του 70. Και η Ισπανική κυριαρχία, η κόκκινη αυτοκρατορία και τα μυστικά της. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Οι 44 προκήρυξεις για 4.665 προσλήψεις για μόνιμους και εποχικούς στο δημόσιο. Στις εκλογές του 2027 η χώρα χρειάζεται ισχυρή κυβέρνηση. Η Κυριακή της Κάλπης είναι μία και μοναδική, με φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τα 9 μυστικά για τη ρύθμιση οφειλών σε 72 δόσεις. Σπάει ταμεία η Οδύσσια, άνοιγμα με 151.415 εισιτήρια στην Ελλάδα και 264,1 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Έρευνα Greenpeace για τον καύσωνα έως 38 βαθμούς θερμοκρασία σε σπίτια που χτίστηκαν πριν από το 1979. Ο Τσίπρας θέλει να καταργηθεί η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, ενώ υπόσχεται πάλι ότι πανελλαδικές τέλος. Ο Στούπερ Στάρ της Λίβερπουλ πέθανε, ο Kevin Keegan. Ισπανία, η ομάδα που τρελάνε τους αριθμούς. Όλα αυτά τον ελεύθερο τύπο. Πάμε στη Δημοκρατία. Αμετανόητος και επικίνδυνος, ρεσιτάλ θράσους. Ουκρανία έκαναν επίθεση σε τάγκερ των Προκοπίου και Αλαφούζου στη Μαύρη Θάλασσα. Συνεχίζεται το χάος στα νοσοκομεία. Η Εφημερίδα των Συνταχτών, ανώνυμη εταιρεία έμπορος πολιτισμού. Η κυβέρνηση προσφέρει την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας στην ιδιωτική εκμετάλλευση. Κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας σε εκλογικούς ρυθμούς, η παρέμβαση Μητσοτάκη. Ριζοσπάστης, να δυναμώσει αγώνας ενάντια στην εμπλοκή στο Μακελιό, κλιμακώνει το πόλεμο από την Ουκρανία ως το Ορμούς. Κόντρα, δέσμευση Τσίπρα για την κατάργηση των πανελλαδικών, όλες οι αλλαγές περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της Ελλάδας για την παιδεία. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική, στο στόχαστρο η παγκόσμια ενεργειακή διάδρομη, οι επιθέσεις στα στενά του Ορμούς και στη Μαύρη Θάλασσα ανεβάζουν το ρίσκο. Try to hide. Λοιπόν, στην αντιπολίτευση χθες είχαμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος πήγε στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη, όπου το ΠΑΣΟΚ θέλει να ενισχύσει τα ποσοστά του, είναι ο αδύναμος κρίκος η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα, το λεκανοπέδιο της Αττικής, τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, τα οποία όμως κρίνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την εκλογική μάχη. Ο κύριος Ανδρουλάκης θέλει να ενισχύσει και τη Θεσσαλονίκη και το λεκανοπέδιο. Έχει προσπαθήσει με διάφορους τρόπους να φέρει και μεγάλα ονόματα στα ψηφοδέλτια, αλλά κυρίως να υπάρχουν καθημερινά περιοδίες των στελεχών, ώστε να ενισχυθεί η εικόνα του κόμματος στο εκλογικό κοινό. Τώρα, άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση, είπε ότι αν θέλουμε οι ψηφοφόροι πολιτική αλλαγή, αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από την αν ψηφιστεί του ΠΑΣΟΚ. Από εκεί και πέρα βεβαίως μένει να δούμε πώς θα διαμορφωθεί το ζήτημα της διεύρυνσης στο ΠΑΣΟΚ, που υπάρχουν ζητήματα κυρίως με κάποια πρόσωπα που στο παρελθόν είχαν πληγώσει με δηλώσεις τους το κίνημα. Πρόσωπα όμως που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ, ήταν για πολλά χρόνια βουλευτές του και στη συνέχεια προσχώρησαν στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα το δούμε αυτό πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες εβδομάδες, μάλλον μετά τις διακοπές. Τώρα, στο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται η φυγή. Χθες είχαμε την παρέτηση από το βουλευτικό αξίωμα του βουλευτή Ευβοίας, του Σημεών Κεδίκογλου, ο οποίος είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Κεδίκογλου είχε προαναγγείλει την παρέτησή του πριν από μέρες και τη συστράτευσή του με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Και ως προς την απόφασή του αυτή, είπε ότι εγώ πήγα στο ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο της διεύρυνσης που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας το 2023, όταν ο άνθρωπος με τον οποίο συμφώνησα παραιτήθηκε λίγες μέρες μετά. Πολιτικά ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση για μένα. Με τους συναδέλφους μου κάναμε ένα σπουδαίο κοινοβουλευτικό έργο, τους ευχαρίστησα και τους εκτιμώ πραγματικά απεριόριστα, αφού θεωρώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι το πρόσωπο που πρέπει να ακολουθήσω, δεν θα μπορούσα να πατάω σε δύο βάρκες. Είναι αξιοπρεπέστατη η στάση του κυρίου Κεδίκογλου και το λέω αυτό γιατί πραγματικά το τελευταίο διάστημα έχει χαθεί κάπως η μπάλα, να το πω έτσι, με κάποιους οι οποίοι παρετούνται, ανεξαρτητοποιούνται, κάποιοι άλλοι που φεύγουν, κάποιοι άλλοι που πηγαίνουν προς τον κύριο Τσίπρα, κάποιοι άλλοι οι οποίοι πηγαίνουν στο σπίτι τους. Γενικώς δεν είναι εικόνα αυτή για ένα κόμμα το οποίο, θυμίζω, τις εκλογές ήταν η εξωματική αντιπολίτευση. Από εκεί και πέρα τώρα μένει να δούμε το πώς θα λειτουργήσει η νέα συλλογική ηγεσία, δηλαδή η κυρία Δούρου που έχει αναλάβει την Προεδρία, ο κύριος Παπάς που είναι ο γραμματέας και ο κύριος Πολάκης που είναι στον πολιτικό σχεδιασμό. Θα προλάβουν μέχρι το φθινόπωρο, μέχρι την άνοιξη όταν θα γίνουν οι εκλογές, να αναδιατάξουν το κόμμα, να κλείσουν τα κενά και να μπορέσει το κόμμα να κατέβει στις εκλογές. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Μένει να δούμε τις κινήσεις τις πολιτικές που θα κάνουν, καθώς θεωρείται ότι σίγουρο ότι θα προσπαθήσουν να συνεργαστούν με κάποια άλλα κόμματα από την αριστερά ή με κάποιες από τις προσωπικότητες οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν είναι ενταγμένα σε κάποιο κόμμα, όπως ο κύριος Κοντζιάς για παράδειγμα ή η κυρία Κατσέλη και άλλα πρόσωπα στα οποία στο παρελθόν ήταν κορυφαίοι υπουργοί των κυβερνήσεων Τσίπρα ή ήταν κορυφαίες στελέχη της αριστεράς. Με αυτά πλησιάζουμε στις 6. Πολύ πρωινή παρέα πρέπει να σας αποχαιρετήσει. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ακολουθεί Κατερίνα Σερέτη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. At noon.
way.